Hana Kvapilová, rozená Kubešová, se narodila 29. listopadu roku 1860 v Praze. Nadaná divadelní herečka, příležitostná literátka. Měla před svatbou s hercem Eduardem Vojanem, ale nakonec se jejím manželem stal básník a dramatik Jaroslav Kvapil. Na jevišti Národního divadla stělesnila celou řadu postav. Těžce nesla intriky kolegyň a nadsti utrhačné články. Zemřela náhle v 46 letech, 8. dubna roku 1907.
Uniknou ti zmatkům a heslům dneška. Vzlétnou ti nad malicherné útoky a boje. Hřáti skřehlé srdce v teplých paprscích umění. Podivovati se kráse, zjemniti život na pavučinová vlákna dobroty a moudrosti. Upřísti z nich kolem sebe neproniknutelnou síť. Jaké by to bylo veliké vítězství duše. Jak šťastný tvor by byl člověk.
Jeden z posledních zápisků Hany Kvapilové. Jsou to příznačná slova pro její životní pocity. Otázka pro spisovatelku a publicistku Martinu Bittnerovou.
Já se domnívám, že ano, protože Hana Kvapilová sváděla celý život boj o pravdivost své výpovědi a myslím si, že jí dalo hodně práce, aby to dokázala před druhými lidmi obhájit a zároveň musela čelit velkým útokům lidí, kteří právě tomu jejímu umění nepřáli.
V čem byla tak výjimečná?
Ona nebyla typem heroiny, která sází především na efekt, na hezké rouby, ale vsázela na opravdovost. Ona se těm postavám, které stvárňovala, snažila dostat opravdu na dřeň, pochopit je a vcítit se do nich.
Souvisel tento její přístup nějak s jejím dětstvím?
Souvisel, protože ona se narodila do rodiny, která trpěla dostatkem, ale protože časem došlo k finančnímu krachu jejího otce, tak to samozřejmě velmi poznamenalo chod té rodiny. Otec v podstatě od nich odešel a myslím si, že on byl právě pro ní tou důležitou postavou, protože v něm se vzhlížela. Její otec chtěl hrát divadlo, rodiče mu to nedovolili, ale věnoval se mu ochotnicky. A myslím si, že byl pro tu svou dceru určitým vzorem.
Ona už taky hrála divadlo jako dítě?
Spíš vzpomínala na to, že to bylo někdy divadlo spíš pro ní samotnou, protože její tatínek měl pozlacovačskou a dá se říci, že i restaurátorskou dílnu, protože ovládal základy restaurátorství. A v té dílně se objevovaly jezulátka z pražských kostelů a podobné předměty a ona vzpomínala na to, že právě jezulátka byly někdy její první loutky.
Kdy hrála divadlo poprvé pro lidi?
To je trošku těžší otázka, protože ona začala účinkovat už v drobných divadelních scénkách a v písňových scénkách na vyšší dívčí škole, kterou studovala se svými spolužačkami. Potom hrála bytové divadlo, to bylo v té době hodně populární zábava v měšťanských rodinách, čili tam už měla první publikum. Ale na tu profesionální scénu se samozřejmě dostala mnohem později.
V roce 1879, když bylo Haně 19 let, vyvrcholila finanční krize její rodiny. Jak to vypadalo?
Ta krize trvala delší dobu. Byla způsobená tím, že její otec, jehož dílna ho opravdu dobře uživila, měl asi zvláštní sen na to rychle zbohatnout. Čili spekuloval s nemovitostmi, s nějakými pozemky a bohužel mu to nevyšlo, jak už se stávalo. Navíc údajně měl mít i nějaké spolky s burzou. Ví Bůh, jak to všechno přesně bylo. A jednoduše mu tyto plány na zbohatnutí nevyšly, takže museli nakonec prodat dům a v tom roce, který zazněl, jim byl zabaven a vydražen veškerý majetek.
Co Hana dělala v té době?
Hana byla určena k tomu, aby zůstala v domácnosti a pomáhala s bratrem, protože ona měla o 9 let mladšího bratra, ale samozřejmě musela matce pomáhat nebo stát se jí oporou, protože to, že pan Kubeš, Hanin otec, zkrachoval, přineslo i ten důsledek, že on svoji rodinu de facto opustil. On odešel na venkov a byl s tou rodinou spíš v takovém občasném písemném kontaktu, a bohužel rovněž i občas jim jenom poslal peníze.
Takže finančně zabezpečovala rodinu vlastně Hana.
Přesně tak. A když potom už začala hrát divadlo, tak velká část její gáže šla právě pro její maminku a Hana podporovala i toho svého mladšího bratra na gymnáziu.
Tehdy Hana už hraje ve Švandově divadle a se Švandovou společností odchází do Brna.
V té době zamiloval si ji partner její. Krásný 30letý muž, šílenou, žárlivou láskou, která jí působila větší muka než štěstí, neboť také ona jej milovala. Ale věděla, že minulost jeho byla pestrá a plná dobrodružství. A to vědomí zatmívalo v jejich očích jeho oddanost. Věděla také, že její k ní vábí jenom novost bezúhonné čisté bytosti. On příliš navykl ženám, které se dávají v hedvábí na prvních sedadlech, které pro jediný jeho pohled zahazovaly stud i povinnosti. A tak pokládal její zdrženlivost za hrdost, bezcitnost a sebelásku.
Napsala Hana Kvapilová v autobiografické povídce Jakoby kámen do vody hodil. O kom je řeč?
O Eduardu Vojanovi, velkém českém herci, který také hrál u Švandy a později přešel do Národního divadla spolu s Hanou Kvapilovou.
Jak ten jejich vztah vypadal?
Byl složitý, protože Vojan byl v té době již etablovaným hercem, byl obdivován ženami, samozřejmě se označoval i za jakéhosi hereckého bohéma a k Hance měl spíš takový majetnický žádlivý vztah. Chtěli asi do určité míry ovládat. Myslím si, že pro ní mohl být ale dobrým kolegou, vzorem, protože on už v té době měl velké herecké zkušenosti, protože si prošel takovým tím klasickým kolečkem, kdy jezdil s kočovnými společnostmi. To byla určitě dobrá škola a mohl být tím pádem i svým způsobem té Haně nápomocný. Nicméně ten vztah jí ničil, protože on ji opravdu chtěl ovládat a navíc ho neměla ráda její matka.
Tak tomu říkám sukces, Hano. Nechtěli tě pustit z jeviště. Co je s tebou? Tebe to snad netěší?
Ale ano, ano. Jsem jen strašně unavená, už abych byla doma v posteli.
Doprovodím tě. Projdeš se na čerstvém vzduchu a hned ti bude líp.
Ne, prosím tě, dnes ne. Čeká na mne fiakr.
Fiakr? Aha. A kdo ti ho objednal? Nějaký tajný ctitel? Asi ten, co ti dnes poslal po představení tuhle kytici?
Žádný ctitel, poprosila jsem sluhu.
Tak pojedu s tebou.
Chci být sama.
No jistě, jistě. Ty jsi dcerka z lepší rodiny, kdežto já...
Musíš ke mně vždycky být tak hrubý?
Já jsem jen obyčejný komediant, jak přece ráda říkává tvoje maminka.
Tu nech na pokoji.
Proč jí tedy neřekneš, že jsme se zasnoubili?
Ještě ne.
Nemáš mne již ráda?
Souhlasil jsi, že naše zasnoubení bude tajné.
Nemysli si, že nevidím, že máš oči i pro jiné. Muž, kým se líbíš a dělá ti to dobře, třeba ten Ineman.
Rudolf? Jsme jen dobří přátelé.
Chci, abys ještě tento týden o nás matce řekla. Vyber si. Buď to ona nebo já.
Jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že Hana se s Vojanem rozešla.
A jaký tenhle vztah ovlivnil?
Já myslím, že Vojan byl opravdu jejím učitelem. A navíc se jim naštěstí podařilo překonat potom nějakou tu osobní krizi a stali se vynikajícími jevištními partnery. Troufám si tvrdit, že i ten vztah později byl mezi nimi důvěrný a přátelský.
Vyletěla kdysi do světa plná nadšení jako pták, který ucítil svobodu. Ale byla chuda. Viděla jiné vtírat se, poklonkovat všem rozhodujícím živlům v divadelním světě. A poznala, že se neštítí ani pomluv, ani vynášení vlastního já tam, kde to bylo třeba. Dětskýma očima se na vše dívala. Na tu spupnost, na její pavý krok, na domýšlivost i na pozdvižené hlavy se svítícíma očima. Dlouho věřila, že se bez toho všeho obejde. Šla zvolna, bez křiku a bez slávy, ale i bez radosti.
S čím souvisejí ty pocity, které líčí v povídce, jako by kámen do vody hodil?
Je to její pohled na Národní divadlo té doby. protože ona se tam samozřejmě setkala s nepříliš přátelským prostředím, s intrikami svých kolegyň, s kterými se musela víceméně potýkat většinu své divadelní dráhy.
Jak vlastně vypadalo dobové herectví?
To už si nedokážeme představit, záznamy neexistují, nicméně z našeho pohledu bychom ho považovali za doslova prkené, patetické. Ta hlavní ústřední postava byla schopná obsáhnout jistým způsobem celé jeviště, zájem publika, a zbytek víceméně ansámblu už jenom statoval. Prostě bylo to založené na tom strhnout tu pozornost na sebe. A nebyl to takový ten živý divadelní organismus, což každá divadelní hra a její stvárnění by mělo být.
A kde se tedy bere najednou to nové realistické herectví Hany Kvapilové?
Snažila se asi ty svoje postavy především pochopit, cítit se do nich a nějak věrně je těm divákům představit.
Už víme, že kolegyně ji neměly v lásce, ale co vedení divadla?
Vedení divadla k ní mělo jistým způsobem rozporuplný vztah, protože ona měla nahradit chybějící síly v ženském ansámblu. Jedna část lidí byla zastáncem těch starých pořádků, to znamená toho klasického pojetí herectví jejich kolegyň, a zase ti mladší, modernější byli fandové, zjednodušeně řečeno, Hany Kvapilové. A tyhle ty síly se tříštily. Samozřejmě tehdejší vedení divadla bylo spíš zastáncem toho původního starého směru, protože konzervativní publikum tvořilo významnou část, která prostě za to divadlo utrácela peníze, a tak se museli trefovat do jejich vkusu, což právě se dařilo hlavně těm kolegyním Hany Kvapilové, jako byla třeba Hana Benoniová, která byla přesně tou představitelkou těch heroin patetických.
Píše se leden roku 1890 a do herecké šatny Hany Kvapilové přichází mladý muž.
Dobrý večer, milostivá paní. Odpusťte, že takto neohlášen vstupuji. Posílá mne pan Josef Václav Frič. Jmenuji se Jaroslav Kvapil.
A co pak mi vzkazuje, mladý pane?
To je všechno tady v tom dopisu.
Hned si to přečtu. Posaďte se.
Netušil jsem, že mi otevře dveře šatný víla.
Nestačila jsem se ještě převléci.
Pan Frič by chtěl, abyste účinkovala v jedné aktovce v umělecké besedě. Jmenuje se Hořící listy. Napsal Petr Petrovič Hnědič. Četl jsem ji a je to opravdu povedená komedie. Pan Frič jistě...
Však to tady všechno píše. Koukám, že Frič mohl ušetřit inkoust a nechat všechno na vás.
Co mám vyřídit, milostivá paní?
Vyřiďte panu Fričovi, že jemu samozřejmě neodmítnu.
Bude jistě nadšený.
Pan Frič píše, že prý jste básník.
Ano, již jsem vydal jednu sbírku a dvě další jsou v tisku.
Tak mladý a už tři sbírky básní. Spíš bych hádala, že jste student.
To jsem také byl, ale jak bych to jen řekl, literární zájmy zvítězily.
Kolik vám je let, pane Kvapile?
22, tedy bude mi v září.
Tak... Vám přeji, ať máte u čtenářů úspěch, a pana Friče pozdravujte.
Rád vyřídím. A když ještě dovolíte...
Co pak?
Mohl bych tu nechat svoji sbírku?
Padající hvězdy. Vydáno nákladem vlastním.
Velevážená paní Kubešová, brzy poté, kdy jsme se seznámili, napsal jsem vám dlouhý, předlouhý list. Leží dosud v mém stole. Neodeslal jsem jej. Bál jsem se. Bál jsem se dodnes promluvit. Jen tušit jsem vás nechal, co cítím a co žiji, ale nelze to již více. Jsem snad obyčejný člověk, efemérní povaha, ale miluji vás, šíleně miluji. Celou duši mou jste vyplnila vy tak, že nedovedu na nic jiného myslet, nikoho jiného milovat. Navždy váš Jaroslav Kvapil.
Bylo zaděláno na nový vztah?
Ano, bylo, i když Hana se tomu bránila, ale Kvapil byl naštěstí neodbitný, takže vznikla mezi nimi láska, ale zase Hana se to snažila před lidmi dost tajit. proč. Asi hrálo roli víc faktorů. Jednak jí připadalo asi i ze začátku trošku zvláštní, že kvapil je o dost mladší než ona. To nebylo v té době příliš obvyklé. A dlužno rovněž připomenout, že by se to nelíbilo ani mamince.
Přesto spolu byli?
Ano, dokonce se tajně scházeli v jednom bytě její herecké kolegyně.
Po více než čtyřleté známosti se Hana Kubešová stala Hanou Kvapilovou.
Ta svatba se konala 26. května 1894 v 6 hodin ráno v podskalském kostelíku svaté Trojice a za svědky jim byli Jaroslav Vrchlický a František Adolf Schubert. A protože mladá dvojice neměla mnoho peněz, tak jeli na svatební cestu do Chuchle, což bylo v té době oblíbené výletní, ale i letní místo Pražanů tehdejších, protože samozřejmě Chuchle nebyla součástí Prahy.
Co na to maminka Hany?
Matka jí nakonec dala svolení ke svatbě, i když s tím dlouhou dobu nesouhlasila.
A jaké bylo jejich manželství?
Minimálně zpočátku velmi láskyplné. Já jsem četla v archivu některé dopisy Jaroslava Kvapila, které byly adresovány jeho ženě. On jí tam často oslavuje zlatíčko, zlatoušku a podobně. On jí měl, myslím, velmi rád a samozřejmě jí obdivoval i jako herečku.
Takže žádná krize se nekonala?
Byla, ale přišla zvnějšku.
Přítelkyni Růženě Svobodové Hana Kvapilová roku 1907 napsala:
Nevěřím dnes lidem, jako ty jim věříš. A přece žijí vonný, krásný život. Vyčaruju si krásu tam, kde potřebuji, lehce a radostně. Takže umění jest mi slunečnou koupelí i lázní, studenou a svěží. A nikoho nepotřebuji pro kouzelné sny. Zdá se mi někdy, že nikdo neví o vznosnosti mých křídel, že nikdo netuší, jak lehounce a bez bolesti mohu vzlétnout. Jsem vina. A snad je to i tragikou mého umění, že toho nikdo nepozoruje. A přece si myslím, že to musí být i v mé hře vidět, to snadné uhadování, blesku rychlé nacházení těžkých komplikací osudu. Neznám většího štěstí nad tyto okamžiky tvoření.
Byla Hana Kvapilová stále takto zádumčivá, nebo měla i světlejší chvilky?
Já si myslím, že jako všichni lidé měla světlejší chvilky, ale vlivem toho dětství ona zřejmě trpěla tím, co bychom dnes nazvali deprese a úzkostné stavy.
Roku 1900 se Jaroslav Kvapil stal šéfem činohry Národního divadla. Přineslo to pro jeho chod nějaké změny?
Přineslo, protože on navíc režíroval a také byl dramaturgem, takže on mohl pro svoji ženu vybírat role přímo na tělo a dost hereckých příležitostí. Nicméně to byla jedna stránka mince. Ta druhá byla horší, protože jí začaly nejenom její kolegyně závidět a začali jí lidé dost kvůli tomu pomlouvat, že má protekci a podobně.
A byla to pravda?
Já si myslím, že asi do určité míry ano, protože proč by tu příležitost nedal, navíc ona ty své kolegyně svým uměním dalece převyšovala. A proč tedy neužít kvalitní hereckou sílu, kterou v souboru mám?
Byl to tedy takový boj průměru s nadprůměrem?
Spíš starých pořádků, starého pojetí herectví s nastupující modernou nebo s nastupujícím moderním přístupem.
A kdo vyhrál?
Já si myslím, že ani jedna strana.
Je jaro roku 1903.
Taková lumpárna, že to ten Procházka vůbec otiskne.
Zase něco o mně?
Ano. Tentokrát jsou to dokonce verše. Paní K. Osobním vyrovnáním. Stárnoucí slzo, slade, ženo, ženo, ženo. Herečko, hvězdo, pletichářko, choti přiznávám věrně. Tebou stál jsem v žití něco dní zmaten.
Kdo to napsal?
To raději nechtějí vědět.
Ukaž. Leč vydělalis, že se již zhýbám, zřelalis v duchu políček zvedat, líbat a strkat, jako kdys v kapsu zklamání hvězdo. Pro změnu jednou a pak, že končím. Já jsem si odpliv. Jaroslav Hilbert.
Kdyby to byl bubeníček nebo fastr, tak to vem čert. Ale zrovna on, kdyby byl bez tvojí míny.
Ale proč? Vždyť je to náš přítel.
Byl. Ubožák je to. Zhrzený ubožák.
Myslíš, že je to kvůli té kunhutě?
Jestli v tom bude pokračovat, střískám ho na veřejnosti karabáčem, jako kdysi bubenička.
Tím to nezastavíš. Snad by bylo lepší, kdybych z Národního odešla. Alespoň na čas.
Kdo byl Jaroslav Hilbert?
Byl to dramatik a autor dramatu Falkenstein, v kterém měla Hana Kvapilová stvárnit úlohu královny Kunhuty. Bohužel se stala ta věc, že ona poměrně vážně onemocněla, ale o tu roli stála a žádala Hilberta o to, jestli by se nemohla odložit premiéra, aby se mohla samozřejmě na tu roli připravit. Hilbert na to údajně vůbec nereagoval a ona mezi tím odjela na zotavenou, což jí doporučil její lékař, do chorvatského Záhřebu. A když se to Hilbert dozvěděl, že odjela, tak se urazil. A vlastně na to konto teda vyplodil několik pamfletů proti Haně Kvapilové.
Naplnila se ta slova v závěru o tom, že odejde z Národního divadla?
Nenaplnila.
Jak se tedy dál odvíjela její kariéra?
V té době měla za sebou už na 350 různých rolí, ať tragických nebo komediálních, byla na vrcholu. A v roce 1906 se setkala s Moskevským uměleckým divadlem, což bylo pro ní velice klíčové a dá se říct, že jí to nadchlo a ona potom měla pocit, ale že její herecké umění je proti tomu, co viděla, nedostatečné. Každopádně toto setkání vyústilo v to, že v Praze se 19. ledna 1907 odehrála premiéra Třech sester, kde ona v režii svého manžela se chopila role Máši. Ta role jí stála hodně psychických i fyzických sil a kritika přitom tvrdila, že ten výkon byl hodně rozpačitý a oni vůbec s tou přípravou této premiéry doma dost žili. Potom ještě nastudovala roli Blaženy v Shakespeareově komedii Jak se vám líbí a při tom studiu se cítila stále ještě nabitá energií, byla šťastná, ta práce ji naplňovala, pak se ale bohužel roznemohla. Měla spoustu zdravotních problémů se zrakem, cítila se neklidná, trpěla žízní, měla i údajně nějaké divné pocity v rukou a samozřejmě se zhoršoval i její psychický stav, kdy se někdy přichovala k okolí nespravedlivě, obvinovala ho ze svého trápení a občas údajně bývala i hysterická. A bohužel všechny tyto problémy vyústily v to, že nakonec stihla ještě se zúčastnit jedné divadelní zkoušky a bohužel jí ten její organismus zradil a ona vlastně ulehla a do divadla už se nevrátila.
Hana Kvapilová zemřela 8. dubna roku 1907 v 6 hodin ráno v diabetickém komatu. Oblékli ji do kostýmu Blaženy, do vlasů jí vpletli květiny a na rakev položili trnový věnec propletený vavřínem. A její choť napsal následující nekrolog.
Mnozí to cítili zaživa a všichni to docítili po její smrti, že harmonický zjev té ženy nevyžil se na jevišti. Že její život, její umění byly touž překrásnou, plnou a jasnou událostí ve zdejších dní. Že tomu životu nebylo umění pouhou příkrasou, že tomu umění nebyl život zevšedňující spojkou šťastných tvůrčích okamžení. Nehrála nikdy ženy velkých vášní a veliké vášně nebylo v jejím životě, ale bylo v něm plno lásky a plno harmonie. A chci, aby tak harmonicky mou ženu viděla všechna budoucnost. Vždyť i její smrt byla harmonická. Přišla tiše, z nenadání, sotva tušená. Přišla zrovna tak, jak po ní toužívala.
Co dělá z Hany Kvapilové osudovou ženu?
Její pojetí herectví, to, že přišla první s realistickým stvárněním postav, stala se vlastně představitelkou toho moderního realistického repertoáru a tím si troufám tvrdit, ukázala cestu dalším hereckým generacím. Ona vlastně sama se stala symbolickou učitelkou svých mladších kolegyň. ukázala, že herec by měl být pravdivý, že by to své nitro a to své vlastně pojetí života měl přenést na jeviště.